Credo. Spiritualita a náboženství v dialogu.
Poutník, milovník krajiny a příběhu. Písničkář Petr Linhardt stál u založení kapely Majerovy Brzdové tabulky a působil jako kytarista kapely ČP8. Nejznámější je díky sólové tvorbě, za níž byl několikrát nominován na cenu Anděl. Ve svých písních vypráví příběhy krajiny i zapomenutých míst a lidských osudů. Výrazně se do jeho tvorby zapsalo poutní místo Mariánské skoky. O jehož obnovu už mnoho let usiluje společně s přáteli ze spolku Pod střechou. Jak se duchovní svět Petra Linhardta otiskuje do jeho tvorby? Co pro něj znamená víra v Boha? A jaké příběhy stojí v pozadí jeho písní? O tom všem budeme s Petrem Linhardtem dnes mluvit. Dobrý den, Petře.
Dobrý den.
Od mikrofonu vás zdraví a pohodový poslech nedělního kréda přeje Matěj Senft.
Krédo.
Petře, vy o sobě mluvíte jako o věřícím na volné noze.
Ano.
Jak tomu rozumět?
No, mně se nějak přihodilo, že jsem toho Pána Boha asi potkal jako dřív, než jsem potkal nějakou církev. A teďko vlastně úplně jako nevím, proč bych měl začít přemýšlet o tom, zda je lepší být třeba katolíkem, nebo zda je lepší být evangelíkem. Mám nějak jako pocit, že to asi nepotřebuju v životě řešit. Tak jsem věřící, ale na volné noze.
Co vás k té víře, i když bez nějaké bližší konfese, vůbec přivedlo?
Postupně narůstající potřeba a potom takový hrozně zvláštní, bizarní zážitek. Na jednom pražském sídlišti takhle bylo 11 hodin večer. Já jsem se koukal z balkónu a ten večer byl strašně strašidelný, protože běžela nějaká detektivka, v té se strašně střílelo. Bylo léto, všichni měli otevřený okna a jako ta střelba v těch panelácích ozvěnou se jako ještě takého vracela. A teďko najednou nad tím panelákem naproti se vyhoup úplněk a byl takový jako hodně vysoko a nad vším. A jako by mi tak někdo tím chtěl jako říct, ale tady se prostě dějou takové jako divné věci, ale to není zdaleka všechno.
Vedla tato cesta k uvědomění si, že je ještě něco za tímto světem, i skrze Majerovy Brzdové tabulky, kde jste psali a hráli písně, k nímž vás inspirovaly keltská a slovanská pohřebiště a místa, kde se vlastně tato stará náboženství odehrávala?
No, ona z tomu prvotně inspirovalo takové to zjištění, že naše dějiny nebo dějiny těch krajin, ve kterých žijeme, nezačaly takovým tím jiráskovským příchodem Slovanů s prorocem Čechem. Vlastně celý ten dějepis našeho dospívání byl takhle pojatý, tady jako nic neexistovalo a najednou začátkem 90. let začaly vycházet knížky, které popularizovaly český pravěk, který byl keltský, případně patřil ještě jako starším kulturám z doby bronzový a my jsme vůbec věděli, že se po té krajině dá chodit a že můžete nacházet ty místa, hrdiště a svatyně. Vědecky se to nedá úplně jako tohoto doložit, jak to přesně bylo, ale ono to jaksi generuje takový jako pocit tajemství, že jo? A v tom tajemství je vždycky taková nějaká nápověda nebo nějaká cesta, jak si člověk může takovýhle věci jako prožít a my jsme s tím byli dosti jako fascinovaný, takže ty písničky vlastně byly tady o těch místech a o tom tajemství, který se dá tušit, nebo který možná se nějakým způsobem zachovalo, řekněme třeba podivných pověstech, který má dneska kraj českýho kresu. Jo? A tak jako to jsou takové jako nenápadné indicie. Takže my jsme rozhodně jako nehledali, jak fungovaly nějaký pohanské kulty. Ostatně on to dodnes nikdo pořádně neví, asi to ani nikdy nezjistí.
A možná to tajemství právě toho, že jsi to neví,
no
vás
jasně,
inspiroval.
To je dokonalý úplně.
Co vás pak od tohoto tajemství, o tom, že se neví, jaké to náboženství vůbec bylo, přivedlo k psaní o místech, které už souvisí s náboženstvím, které tu máme dodnes, tedy více k náboženství křesťanskému, katolickému, k psaní o kostelech a nejednou i zjevení Boha nebo Panny Marie?
Ono je to vlastně pořád taková jedna kontinuální cesta krajinou. V nějakým období, kdy vlastně jsem začal mít trošku i pocit, že to, co děláme s Majerovkama, je třeba z mý tvůrčí strany takový jako trošku vyčerpaný, tak mě potkali Sudety. Z mnoha vlastně osobních důvodů, já mám i trošku takový jako kořeny tady z té strany a vlastně, když člověk chodí těma opuštěnýma Sudetama, těma nedosídlenýma částma, tak člověk jako potkává polozřícený kostely, opuštěný křížky. V době, kdy jsem to začínal napsat, ta krajina většinou po té stránce těch památek byla v daleko jako zoufalejším stavu než třeba dneska a to člověka prostě osloví a vtáhne, protože jako vidí, že jak ta víra a její obrazy pro ty lidi, kteří už tam jako nežijou, byly hrozně zásadní a jakým způsobem to ostře kontrastuje s tou často jako velmi brutálně bezvěreckou současností třeba.
Byly mariánské skoky důležitým zastavením na té vaší cestě krajinou, ale i ve vaší hudební cestě a v tom, o čem vůbec píšete a jakým způsobem?
To bylo úplně zásadní. Ono to bylo zásadní už tím, jak si mě to místo povolalo, já tomu dodnes úplně nerozumím. Jo? To je takový, jako že se člověk 20 let kouká do mapy a vidí tam, tady jako jsou namalovány ty skoky, tam nevede k ním žádná cesta, značka má vysvětlení zrušená obec a poutní kostel. Pořád jsem se jako chystal, že tam vydám a potom jsem si velmi impulzivně vybral den, který byl proto v podstatě jako nejhorší, protože byla mlha všude pod mokrýho sněhu a že to prostě tam musím vidět, musím tam jako prozkoumat. Docela jsem bloudil, potom mě z nejbližší vesnice tam odvedl takový jako místní pes a bylo to takový, jak člověk vnímá věci, které by ho mohly ovlivnit a vnímá je trošku jako jinak, než jaká je potom realita. Přede mnou na té cestě do skoku byly kousky starého pečiva. Tam jsem říkal, to vypadá tak jako biblicky, prostě ta cesta, jakože tady mám jako po ní jít, že mě to dovede až do těch skoků. Samozřejmě časem jsem dospěl k těm myslivcům s děravým valníkem, který tam zaváděli pro zvěř, ale to jako nevadí, že jo, ty zázraky se nemusí dít jako tím stylem, že se před váma někde otevře nebe, rozsvítí se světlo. Oni se dějou tak jako všelijak velmi prostým způsobem. Přišel jsem do mlžných skoků a byl jsem uchvácený tím velmi impozantním kostelem, který je úplně ztracený. Dneska na Mítince uprostřed lesa, protože ta vesnice tam dávno nestojí a hned zatím je uzavřený prostor kvůli přehradě na pitnou vodu. A s takovou představou, že se tomu musí nějak jako rychle pomoct, tak cestou domů jsem se ještě koupil někde ve Žluticích, tuším los, ale nevyhrál jsem, tak bylo jasný, že tohoto není ta cesta. A na podzim toho stejného roku, kdy se ve skokách stala taková devastující krádež střešní krytiny, jsem se potom propojil s lidma, kteří jsou tam z toho kraje a kteří sami přišli s myšlenkou, že by bylo dobrý s tím opuštěným kostelem něco dělat a to by bylo další dlouhé povídání.
Ještě pro přesnost přibližme, že tedy ty mariánské skoky, ke kterým jste došel, nyní se stávají už pouze z toho kostela a guesthouse a blízkého hřbitova.
Tak, ano.
To je zbytek toho, co kdysi bývala vesnice, jejíž tedy skázu dokonala ta přehrada na pitnou vodu, která úplně ji odstřihla. Vy zároveň tohleto místo, které v době, kdy jste ho zastihl, vypadalo na spadnutí, tak jste se rozhodl dát společně s dalšími přáteli ze spolku Pod střechou dohromady a podle toho, jak sleduji vývoj toho poutního místa za ty roky od doby, kdy jsem mariánské skoky zaregistroval, tak se vám to vlastně daří. Ale otázka je, nakolik to místo zachovat v té původní, trochu rozpadlé podobě a nakolik ho uvést do té původní krásy, zkrátka tak, aby lidé, co tam přichází, měli stále podobný pocit jako vy, jako že se setkali s něčím netypickým až zázračným, dalo by se říci.
Já hlasuju spíš pro to zachování v tom lehce otlučeném stavu, za konzervaci v tomto lehce otlučeném stavu, protože to nějak jako patří k příběhu toho místa. A vlastně ono se nám to tak jako daří trošku jako mimo děk, že jo. To udržovat v tomto stavu, protože na co máme momentálně síly, tak jsou opravdu takové jako drobné opravné práce. A co je jako důležitý, že se nám podařilo do těch skoků přivést lidi. Nebo to je úplně zásadní, protože jinak by to celý asi nemělo smysl. Když člověk vidí jako ten obrácený postup, opravíme kostel, opravíme klášter, opravíme zámek a co teď s tím, že jo, protože je to velikánský, náročí na údržbu všechno, tak my jdeme to obrácenou cestou, že tam každý léto přijde třeba 7000 lidí, tak jako sčítáme lehce. A je to místo setkávání, je to místo, kam se vrátily bohoslužby, ale kde je taky hudba a kde je taky výtvarné umění.
Pomohlo tomhle zájmu o mariánské skoky, místu, ke kterému se pravidelně konaly desítky let poutě k obrazu, který měl být zázračný nebo alespoň pomocný, který je umístěn v kostele, tak pomohla tomu vaše tvorba a píseň Mária Štok, která vypráví příběh té vaší cesty k tomhle kostelu?
Já doufám, že trochu ano, jistě ne, ale v plném rozsahu to nejde, ale tou inspirací se samozřejmě jako netajím, pro mě to bylo úplně zásadní, vlastně Mária Štok je první ze série těch sudeckých písní, o to se vlastně všechno potom další odvíjelo a pokud to lidi přivedlo do skoku, tak mám samozřejmě radost, ale jak to tak jako chodí ty písně, občas přijdou od někud jako víc z hůry a já se vždycky cítím být spíš jako prostředníkem, který to nějakým způsobem dá potom do konkrétního tvaru.
Měl jste tenhle pocit i u písně Kristýno, která také je spojena s mariánským kultem a s poutěmi, vypráví píseň Kristýny Ringlové ze Suchého dola u Police nadmetují. Ten její příběh je dosti taky zastřený několika záhadami, podobně jako ty staré keltské příběhy.
No jasně.
Tak kdybyste ho měl shrnout v pár větách, jaký byl osud Kristýny Ringlové?
14-leté děvčátko tehdy, v roce 1892, přiběhlo v létě z lesa, že viděla takovou jako divnou paní. Potom se do toho lesa vracela a ta divná paní čím dál tím víc jako získávala takové jako mariánský obrysy. A když o tom začala jako vyprávět ve škole, tak to zaujalo učitele, ale taky poměrně jako vážené občany Police nadmetují. Ona je tam vodila po těch místech, kde měla ta zjevení, jako by komunikovala pouze ona s čímsi neviditelným. A moudří pánové z Police nadmetují přišli taky na to, že vlastně by bylo jako pěkný, aby tam, když máme zřejmě to zjevení, tak aby tam začali chodit lidi, tak se trošku jako starali o tu publicitu a opravdu ten úspěch byl obrovský. Těch lidí tam jezdili desítky a desítky tisíc, zvláště v tom roce a potom v tom roce dalším ještě. Nebylo to úplně vhod ani státním orgánům, ani církvi, protože to bylo takový hodně jako divoký a neúplně jako uvěřitelný a oni se jako nechtěli moc blamovat, chtěli mít jistotu. Za pár let to řekněme utichlo, ale to už Kristýna nebyla v Polici, byla kdesi na cestě do Vídně a potom z Vídně do Mariazell, když se tady z té výpravy vrátila, tak se vrátila bez své kamarádky Anešky Špačkový, ze kterou tu pouť tam podnikala. Anešku půl roku poté našli mrtvou kdesi u cesty a tu Kristýnu obvinili z vraždy. Neměli vlastně proti ní vůbec žádný přímý důkazy, ale ona tak jako vypovídala pokaždý trošku něco jako jinýho a zároveň ta nevraživost té doby vůči ní jako nositelce jakože zázraku, možná, že podvodu a tak, jo. Tak vlastně toto vyhrotilo celý, že ji odsoudili k trestu smrti, kterou naštěstí podvolání zmírnili na 15-letý žalář, který ona si odpíkala většinou tady v Praze v Řepích. A když ji propustili, tak se vrátila zpátky do Police nadmetují a tam mezi tím vzniklo na místech toho jejího zjevení takový jako lidový poutní místo. Dneska jsou tam dvě kapličky a řada nějakých dalších drobných objektů a ona vlastně dokud měla síly, tak se o to starala, bydlela tam v takovým nouzovým bydlení ve starým vyřazeném vagónu. Nakonec zemřela v roce 55 tuším v Hořovicích v charitním domě.
Ptal jsem se vás na příběh Kristýny i proto, že na rozdíl od jiných vašich písní, třeba Anen II., je píseň Kristýna více plná jen náznaků a různých impresí a není to vyloženě převyprávění tohoto osudu, ale zároveň tam pokládáte jednu pro mě velmi zajímavou otázku, v níž se ptáte, jak lze přežít se zjevením v návaznosti na všechno tohle, co tu Kristýnu po tom zjevení potkalo. Tak přišel jste na odpověď za ty roky, co píseň hrajete?
To jsem úplně nepřišel, nebo jako vím, že to její přežití se zjevením bylo hrozně náročné. A nejspíš bychom takovýhle nějaký podobný obrazy našli jednak v písmu, možná v životech svědců a možná ještě v mnoha jiných osudech. Možná svým způsobem každý z nás se nějak potkáváme s nějakým zjevením a teď je otázka, jak to zpracujeme a co to s náma udělá. Jinak tak jako na okraji té Kristýny, ono to má takový ještě trošku z dnešního pohledu lehce jako úsměvný rozměr v tom, že Police Hermetu byla provinční městečko, kde chyběl kapitál pro jakýkoliv podnikání a vlastně i pánové v čele s Vilémem Pelim, který byl tenkrát jako starosta, se řekli, to je dobrý, teďko tady přijdou ty poutníci a přivezou nám konečně nějaký peníze a my to tady můžeme trošku jako rozjet, což jako opravdu rozjeli. Jo. Takže dneska jako slavný politický produkty, jako je třeba stavebnice Merkur nebo Salám Poli mají na začátku ten příběh Kristýny Ringlové.
Takže příběhy z vašich písní jsou příběhy vlastně s přesahem do dneška, že se může zdát, že jsou to osudy dávno odváté časem, ale táhne se ten jejich příběh až do dnes v podobách, které netušíme.
Tak a je docela zajímavý a dobrodružný a radostný to objevovat ty linie.
Když takhle objevujete ty příběhy, které se mnohdy zapomínají a díváte se na rozpadlé stěny a zarostlá návrší a vidíte v nich, jak v nich ožívají lidé a jejich osudy anebo stavení, která spadla. Tak jak se cítíte? Máte také pocit, že žijete se zjevením v jistém slova smyslu, tedy že se na svět díváte přece jenom jinýma očima?
Jo, má to takový jeden rozměr, ten duchovní, že cítím jako pokoru velkou před tím, co vidím a před těma lidma, který tady přede mnou jako žili a jejich asi životní úděl, zvláště poslední generací, asi nebyl zrovna jaký. Potom tam mám to tušení něčeho jako krásného vlastně, což už jakoby vyplývá z té krajiny a z těch míst, který sami o sobě tak někdy jako mám z toho takový chrámový pocit, jako jo, že jsem jako trošku navštívil svatý prostor. A potom je taková třetí věc, že tam třeba ještě někoho jako vemu a teď mu o tom vyprávím a ten člověk řekl, člověče, já to tady vůbec nevidím, já vůbec nechápu, co na tom jako vidíš senzačního, teď je to hromada šutů třeba, jo. A zase jsou třeba jako lidi, kteří to vnímají úplně obráceně. Nedá se to úplně každému třeba jako nazdílet, si myslím.
Možná to souvisí s tím, co jste řekl v jednom z rozhovorů, že pro vás je Bůh přístupný nejen v kostele, ale všude možně.
No, tedy, určitě.
Že ho vidíte na té své cestě.
Tak, ano. Les je třeba docela dobrá katedrála.
Ostatně i myslivci často používají výrazy, které připomínají to, že sami vnímají ten les jako jakýsi chrám nebo kostel. Uh-huh. Takže nejste možná tak daleko. Zároveň v jiném z rozhovorů, konkrétně s Karlem Vepřekem, jste řekl, že vnímáte duchovní svět jako boží existenci, ve které hledáte cestu. Jak se vám to daří, protože vaše písně, svoji tvorbu obecně nazýváte landscape folkem, tedy folkem z krajiny, tak je to nejen cesta hudebníka, který hledá inspiraci, ale i člověka, který hledá Boha, nebo alespoň duchovno?
Je to cesta člověka, který tu krajinu prožívá a prožívá ji jako boží stvoření, řekněme.
A proměnil se tenhle pohled, který tady teď říkáte v průběhu let od chvíle, co jste přišel k Mariánským skokům až do dnes, což může být, jestli se nepletu, třeba 20 let?
No jasně. Já myslím, že se prohloubil. To je tak asi zásadní, nebo jediná asi možná odpověď na to, protože ne, změny nejsou, jenom je to širší, je to hlubší.
A s tím souvisí to, že nejen vy se touláte po těchto místech, ale inspirujete i své mnohé posluchače. A nejsou to jen písně o Bohu, ale i písně o krajině, v nich se Bůh objevuje. Tedy může být vaše tvorba nejen rozcestníkem turistickým, ale i duchovním, může dovést vaše posluchače na místa, která je třeba osloví i na té duchovní rovině?
Já doufám, že jo. Člověk o tom tak úplně jako nepřemýšlí, že když ty věci jako píšu, tak to není jako s nějakým úkolem, který jsem si vytknul, ale je pravdou, že když potom člověk jako vidí celé to dílo, řadu těch alb vydaných, tak ano, vede to tady k tomu a je to dobře, i tak jako potom jako zpětně si tu skutečnost už jako trošku samozřejmě jako hýčkám a pracuju s ní, protože zvlášť doba, kdy jsem začínal psát tady ty, jako ty pohraniční sudetské písně, tak bylo jasný, že je potřeba ty krajiny nějakým způsobem jako probouzet, připomenout a trošku jako jim vracet historii a vracet jim příběhy, které prostě po tom odsunu úplně zmizely a nikoho to jako nezajímalo. A já dneska vidím, že díky zájmu lidí, kteří do té krajiny jezdí na výlety, a nebo kteří tam třeba taky začali bydlet, a taky díky novým generacím lidí, kteří se tam přesídlili po válce, takže se ty příběhy vrací a vrací se jako velice úspěšně a zvlášť u těch nových usedlíků, ty nové generace v tom jako skvěle fungují. Třeba v Moravský Třebový, myslím si, že úplně jako stále jako ústřední pověst je ten německý příběh Anne Neue ze začátku 19. století a že se prostě o tom ví, hledají se o to odklady a i se to už začíná připomínat třeba v nějakých místních názvech, nějakých jako pomníčcích třeba. A tak prostě vrací se do té krajiny historie, vrací se do té krajiny taky původní jména a to je hodně důležitý, mi přijde.
Možná připomeňte jen ve stručnosti ten příběh Anne Neue a čím i vyjadřuje ten návrat těch příběhů a toho, že ožívají v lidech a vykopávají se v tomhle případě doslova příběhy, které se zdály jen jako legendy a pak se ukazují jako pravda a paměť toho místa.
Oni se nacházejí, vykopávají proto, protože je tam to velikánský prázdno, který je kdo by něčím zaplnit, že jo. A ten příběh Anne Neue je neobyčejně divný vlastně. Začátek toho příběhu je tak rok 1829. Moravský Třebový patří v té době do svitavské jazykové oblasti, tam se mluví německy. V Německu začíná vlna romantismu a dva mladí, docela jako vzdělaní lidé, Josef a Anna, jak si jsou tady tím jako osloveni a mají spolu vztah, ze kterého se dochovalo velké množství korespondence a básně docela hodnotných. Jo? Ale protože doba je nepřející a zlá, tak nakonec tu Aničku neprovdali za Josefa, ačkoliv on byl synem městského starosty, jo? Moravský Třebový. A Aničku dali nějakému richtáři a ona mu dva roky potom sňatku umřela na souchotiny. A teď jako začíná ten bizarní rozměr. Ten její původní milý Josef měl zahradu na křížovém vrchu nahoře nad Moravskou Třebovou, tam je totiž hřbitov na kopci a on měl vedle hřbitovní zdi, hned měl svůj sad, jak se tenkrát říkalo. No a on si počkal, až Aničku pohřbí a ještě té noci s pomocí svého sluhy ji vyzvedl z hrobu a znovu ji pohřbil na své zahradě a postavil jí tam mohylu. A k té mohyle v létě zval místní lidi, když byl svátek svatý Anny. Mohyla byla osvětlená, byl to nápis, ať má jméno Anne Neue, ani novičné spočinutí. A lidi tam jako chodili a říkali, to prostě velký symbol té nenaplněné lásky, ale nikoho nenapadlo, že to není jenom symbol. Celý to bylo tak populární v té době, že vznikly dvě divadelní hry, které se na to téma hrály, Romeo a Julie z Moravský Třebový. Potom to celé tak jako upadlo, zapomnění a v roce 1934 se začalo v tom křížovém vrchu lámat kámen a oni se postupně vlámali až do toho prostoru té bývalé Josefovy zahrady a tam v té kamenné mohyle tu Aničku opravdu jako našli. A Anička je dneska pohřbená v tom původním polním hrobě. Nicméně už tenkrát to město na ten příběh, jako když se Kolenčetek ukázalo vlastně, že to celé, co se vyprávělo, že nebyl jenom symbol, že to bylo úplně takhle naturálně, takhle opravdu, jak se to v té pověsti říkalo, tak na to reagovali tak, že pod tím svahem, co zůstal po tom lomu, tak tam postavili sochu, která se jmenuje Plačící Anna a která vlastně jako připomíná ten příběh. Ta socha byla později poničena, dneska už tam se zpátky jako instalovaná. Moravský Třebový byla tuším před 10-15 lety v muzeu výstava, expozice právě z té korespondence, která se zachovala tady po těch dvou lidech, tak vlastně se mi tak jako zdá, že ten příběh se prostě vrátil zpátky tam, kam se měl vrátit.
A není asi jediný, jak jste zmiňoval i není v případě Kristýny.
Tak.
Zároveň v téhle písni Anen Ruhe zpíváte, když tak mě opravte, pokud to nebudu citovat přesně, vysoko nad světem blíže k Pánu.
Mm-hmm.
Máte pocit, že podobnou službu, kterou udělal Josef, tedy že přinesl Anu blíže k Pánu, děláte i vy svými písněmi, že přinášíte lidi mimo ty města do těch vrchů, kde mají možná čistší hlavu a více vidí ten svět kolem sebe jasněji a zároveň trochu o něco více okouzleně, dalo by se říci.
Já doufám, že ano.
Tak ať se vám to daří i nadále, Petře. Děkuji, že jsme o tom mohli mluvit a ohlédnout se za duchovními rozměry ve vašem díle i životě a snad zase brzy naslyšenou v Krédu.
Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí a pohodovou neděli přeje Matěj Senft.
Krédo poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.